Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. У сутареннях церкви у Глибокім знайдені парештки розстріляних. У Мінську створена координаційна рада ініціатив, які займаються дослідженнями злочинства комунізму у Білорусі. Поет Славоміра Адамович, були політичний емігрант, після 7 годов життя у Норвегії вернувся додому. Російська компанія «Юнімілк» хоче володить заводами у Бярозі, Пінську і Кобрині. У літні місяці повелічилася кількість звороту білоруських громадян по шенгенській візі. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У празькай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт США Джозеф Байден знаходзіцца з візітам ва Ўкраіне. Ён правёў у Кіеве перамовы з кіраўнікамі краіны, прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Тымашэнкай. Пасля сустрэчы на сумеснай прэсавай канферэнцыі Віктар Ющэнка заявіў, што Кіеў зацікаўлены ў развіцці амерыкана-расейскіх дачыненняў і разам з тым заявіў пра важнасць далучэння Ўкраіны да НАТО. Ющэнка таксама адзначыў зацікаўленасць Кіеву ў мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы з удзелам амерыканскіх і еўрапейскіх інвестараў. Джозеф Байден пацвердзіў падтрымку Вашынгтонам еўраатлантычнага курсу Ўкраіны. У Тегеране сёння адбыліся новыя сутычкі прыхільнікаў апазіцыі з сіламі бяспекі. Сотні апазіцыянераў сабраліся на адной з плошчаў цэнтры сталіцы. Яны скандавалі антыпрэзідэнцкія лёзунгі. Паліцыя разагнала маніфестацыю, некалькі дзясяткаў чалавек былі затрыманыя. Еўразвязы Расія заклікалі Ізраіль спыніць пабудову габрэйскіх паселішчаў ва ўсходнім Єрусалиме. Раней з такім жа заклікам да Ізраілю звярнуліся Злучаныя Штаты. Прадстаўнік МЗС Расіі заявіў, што будаўніцтва паселішчаў парушае ўмовы мірнага пляну 2003 году. Намеснік міністра замежных справаў Ізраілю Дані Аялон заявіў, што правы Ізраіля на ўсходні Єрусалим не падлягаюць сумневу. У Афганістані ў выніку нападаў смяротнікаў загінулі 9 чалавек. У афганскім горадзе Гардэс смяротнікі зрабілі 3 напады на адміністрацыйныя аб'екты. У правінцыі Нангархар смяротнікі напалі на аэрапорт Джалалабад. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі накіраваўся ў Вашынгтон, дзе будзе абмяркоўваць сітуацыю ў Іраку з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Тым часам 8 чалавек загінулі і больш як 60 былі параненыя ў выніку выбуха ў Іраку. У шыйскім квартале Багдаду загінулі 5 чалавек, у тым ліку двое дзяцей. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У студыі Алена Ціханович. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра сітуацыю на малочным рынку. З міжнародных падзеяў нашу увагу прыцягнуў візіт віцэ-прэзідэнта ЗША Джо Байдена на Ўкраіну. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыцца з спявачкай Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася ў Мікалаеўшчыне. Мы даведаемся, ці жывы там яшчэ культ паэта-земляка. Але спачатку падсумаванне ўсіх галоўных тэмаў. У сутарэннях царквы ў Глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам, адкрылі моладзевыя валантэры, якія праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора. У Мінску створаная координаційна рада ініціатив, які займаються дослідженнями злочинства комунізму у Білорусі. Одним з удільників сьогоднішнього круглого стола, який пройшов у Мінску, був Владимир Романовський, який народився у 41-му році у лягері для ворогов народу у Магаданській області. Паэт Славамір Адамович, былы палітычны вязень, які пасля вызвалення ад'ехаў у Норвегію, пасля 7 гадоў замежнага жыцця вернувся дадому.
Так как я жил, так человек не повинен жить. Перспективы там никакой не было. 7 годов до другого термина, чтобы зарабить весь такой круг, как я забил. Пришел час просто вернуться и жить дома.
Адамович у интервью «Свободе» так само сказал, что хочет дома выдать книги поэзии и прозы, а так само зарабить фотовыставу. У Верховным суде представники Архкомитету Белорусской христианской демократии пропоновали Министерству юстиции двухбаковое погоднение, каб партия все же была зарегистрованная. Минюст отмовился. Свое решение Верховный суд повинен огучить завтра. Российские улады попереджывают, что от 1 жнивня на рынок России не трапить белорусская молочная продукция, якая не прошла санитарную экспертизу. Что можно вырашить за 10 дзён? Какие показчики самые проблемные? Говорит директорка предприемства «Полесские сыры» с Хойников Галина Бондар.
А что вы считаете, что сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, его особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня вал гоним.
Наши корреспонденты поведомляют, что меж тем российская компания «Юнимилк» хочет овладеть заводами у Бярозе, Пинску и Кобрине. У летние месяцы повеличилась колькость зворотов белорусских громадян у шенгенские визы для посольства у великие черги. Те можно чекать, что визовая политика евразвязу полегче, а визы потанеют. Вот что нам отказал представник Министерства замежных справ Литвы Витаутас Пинкус.
Это весь комплекс вопросов, наверное. И
это целый комплекс питаний. Коли мы кажем про кошт шенгенских визов и про порядок выдачи этих визов, все это трапляет под агульноевропейскую компетенцию. И каб нечто поменять, треба згода усіх европейских краин. За приклад, можно взять Россию и Украину, якія подписали за еўразвязам пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму. І адзін са складнікаў яго – кошт візаў, якая нашмат танней за тую цану, якую даводзіцца плаціць беларусам. Літва стала уздымае гэтае пытанне ў еўрапейскім звязі, абмяркоўвае гэта з партнерамі.
У еўрапейскім саюзе абсуждае гэта з партнерамі.
38 таму складае на сёння справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Ён абвінавачваецца ў службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. На катэдж на беразе Цнянскага вадасховішча, які Снігір нібыта незаконна пабудаваў, ужо накладзены арышт. Будынак перададзены на часовае захаванне ў адміністрацыю Менскага раёну. Это был короткий выниковый огляд сегодняшних поведомлений у «Свободы», ну а зараз некоторые с темой больше подробязно. Волонтеры объединения молоди Белорусской православной церкви, проводящие доброупорядкование у сутарениях Катедрального собора Роства Святой Мати Божией у Глыбоким, знайшли парыштки больше, як 20 неведомых особов, а так само речи, датаванные 39-м годом.
Поводле видовожцев были знойдены человечьи черапы, костки и рештки органичных тканок. Тому теперь треба чекать адмысловцев, которые смогут провести эксгумацию, маючи спецвопротку и ответное обстреливание. Тому парыштки неведомых покуль застались на ранейшем месте. Сярод речи, узнойденных у сутареннях, был пачок с-под сигарет с надписом по-польску, гильзы от нагана до винтовки Мосина, а так само шматликие фрагменты вопротки – мужчинской, жаночей и нават дитячей. На некоторых фрагментах сяды крыві, таму відавочцы вырашылі, што хутчэй за ўсё невядомыя загінулі гвалтоўнай смерцю. Краязнаўца Владимир Скрабатун выказаў меркаванне, што гэтыя людзі маглі стаць ахвярамі падзеяў, звязаных з усталяваннем савецкай улады ў Глыбокім. Але канкрэтных сведчанняў няма. Спадар Скрабатун кажа, што сутарэнні пад саборам надзвычай глыбокія, нават у некалькі ярусаў, і прасціраюцца на некалькі кіламетраў пад зямлёй. Таму стрэлы наўрад ці было чуваць звонку, і ўспамінаў пра падобную трагедыю ад старажылаў глыбокага ён не чуў. Затое глыбоцкаму краязнаўцу даводзілася чуць гісторыю пра прывід, які блукае ў сударэннях пад саборам 1960-е гады, месціўся склад тамтэйшага кансервавага заводу.
Там захоўвалася гародніна, бочкі з рознымі саленнямі. Там ўночы працавалі людзі, чысцілі цыбулю, моркву. І гэтым работнікам вельмі часта з'яўляўся прывід маладой дзяўчынкі ў ружовай сукенцы. Правялі сход комсамольскі і на сходзе вырашылі, што ніякіх прывідаў няма. Протакол напісалі, а так прывіды нікуды не дзеляць.
Глыбачане кажуць, што прывіды ў сутарэннях сустракаюцца і дагэтуль. І што апошні раз здань дзяўчыны бачылі літаральна 2 тыдні таму. Пра знойдзеныя парэшткі кіраўніцтва валянтэрскага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы і мясцовыя святары паведамілі ў пракуратуру Глыбоцкага раёну, якая распачала следства па гэтым факце.
Ну а сёння ў Менску прайшло пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт «Репрэсіі BY-Info», прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. Сярод удзельнікаў сённяшняга пасяджэння быў і Уладзімір Раманоўскі. Ён нарадзіўся ў 41-м годзе ў лагеры для ворагаў народу ў Магаданскай вобласці і разам з маці правёў там 3 гады. Спадар Раманоўскі лічыць, што вяртанне да тэмы злачынства ў камунізму адлюстроўвае некаторыя змены ў грамадстве.
І актуалізацыю пытання гістарычнага досведу ў дачыненні да будучыні. Размова ідзе пра тое, што краіна перажыла страшны перыяд таталітарнага рэжыму, а сёння мы пачынаем разумець, што гэта перманентна ўзнікае ў той ці іншай форме зноў і зноў. Значыць, патрэбна прадпрымаць нейкія захады, якія б, па-першае, абаранялі грамадства ад такіх рэцыдываў, а па-другое, далі б адпаведную ацэнку тым падзеям. І мне падаецца, што саспеў час грамадству шукаць інструментарый, з дапамогай якога гэта можна вырашыць. І, на маю думку, ім павінны стаць палітычныя партыі. Грамадства павінна прымусіць да гэтага палітычныя партыі.
Можна заставіць палітычныя партыі.
Лічыць Уладзімір Раманоўскі. Дарэчы, ініцыятарам гэтага круглага стала была незарэгістраваная пакуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Пра перспектывы яе рэгістрацыі неўзабаве.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння госцей вольнай студыі будзе паэтка Валянціна Коўтун, літаратурная містыфікацыя, якой нядаўна было раскрытая. Як высветлілася, невядомая Лэся Беларуска, гэта менавіта яна. Вольная студыя ў нашым эфіры на працягу гэтай гадзіны эфіру. У эфіры «Свабода. Вынікі дня». У Верховным суде завершился разгляд скарги сябру аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі на рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў суде, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Верховнага суду Валер Самалюк заслухаў паказанні сведак, якія паставілі свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю БХД. Сведкі распавялі пра пагрозы, з якімі сутыкнуліся з боку адміністрацыі і супрацоўнікаў КДБ. Некаторыя страцілі працу толькі за тое, што адмовіліся адклікаць свой подпіс. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн прапанаваў пагадненне бакоў пры ўмове, што з боку БХД будзе пададзены новы спіс заснавальнікаў, без тых, хто адклікаў свае прозвішчы. Сябры аргкамітэту таксама прапанавалі падаць удакладненні ў звестках пра некаторых заснавальнікаў, да якіх Мін'юст меў прэтэнзіі, а таксама паўторна ўнесці дзяржаўную пошліну, бо яна была няправільна аформлена з-за недакладных звестак адносна разлікова. Рахунку. Прадстаўнік Мін'юсту Яўген Какуша на прапановы БХД не пагадзіўся і паведаміў, што іншага рашэння Мін'юсту ў справе рэгістрацыі БХД не будзе. Алексей Шэйн паведаміў «Свабодзе».
Мы выкарыстоўваем усе легальныя магчымасці для таго, каб абскардзіць гэтае рашэнне Міністэрства юстыцыі. А вот гэтая наша прапанова таксама укладывалася ў гэту логіку. Мы далі магчымасць і Міністэрству юстыцыі, і беларускай уладзе ўвогуле прадэманстраваць і добрую волю для сваіх замежных партнёраў, паколькі яны зараз шукаюць на захадзе рознага роду фінансы і інвестыцыі для Беларусі. Ну і прадэманстраваць беларускім грамадзянам таксама гэту добрую волю. Ну, на жаль, гэта воля не была прадэманстравана.
Рэпартаж Любові Лунёвай. Ну а зараз на нашых хвалях міжнародная тэма. Сёння віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден наведаў Кіеў. Побач са мной у студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што вядома пра мэты візіта Байдена ва Ўкраіну?
Байден, які сустрэўся ў Кіеве з прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам, прэм'ер-міністрам Юляй Цімашэнка, ды апазіцыйнымі палітыкамі Віктарам Янукавічам і Арсеніем Яцэнюком, стараўся запэўніць украінцаў, што пацяпленне амерыканска-расійскіх адносін не будзе суправаджацца зменай стаўлення Вашынгтону да Кіеву. Візит президента США Барака Обами у Москві 2 тижні тому і пакет підписаних американсько-російських погодненняв відавочна спорадзі у Києві боязь, що поцяплення дачыненняв поміж Вашингтоном і Москвою може адбыцца за кошт пахаладання американсько-українських контактаў. Як ви ведаєте, пане президент, ми працуем над перазагрузкай своїх адносін з Росіяй. Але я хочу вас і увесь український народ запевніць, що гэта не буде адбывацца коштам України, сказав Байден на супольнай прэс-канферэнцыі з Ющенкам. Байден таксама сказаў у Кіеве, што адміністрацыя Барака Абамы падтрымлівае еўраатлантычную інтэграцыю Украіны. А Ющенка адказаў, цытую, што «Для нас было надзвычай важна пачуць выразную і зразумелую пазіцію амерыканскага боку ў гэтым пытанні».
Приблизно праз 6 месяцев во Украине отбудутся президентские выборы. Ці закранаў Байден гэтае пытанне ў Киеве?
Падаецца, што так. Але на прэс-канферэнцыі ён не сказаў пра гэта наўпрост. Усе 4 палітыкі, з якімі амерыканскі віцэ-прэзідэнт сустрэўся, заявілі, што будуць змагацца за прэзідэнцкае крэсла. Пра жаданне ўзяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах заявіў і Уладзімір Літвін, старшыня Верховнай Рады Украіны, у якой на працягу апошніх месяцаў дэбаты шматразова блякаваліся і зрываліся дэпутатамі як з апазіцыі, так і з урадавай кааліцыі. Байден сказаў журналістам толькі тое, што ён заклікае ўкраінскіх палітыкаў да супрацоўніцтва. «Я сказаў прэзідэнту тое, што скажу іншым лідарам, з якімі буду сустракацца. Супрацоўнічаць разам, асабліва ў крызісных умовах, гэта не выбар, а неабходнасць. І кампраміс – гэта не азнака слабасці, а паказ сілы», сказаў Джозеф Байден.
Падрабязнасці ад Яна Максімюка. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Ваеславамір Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным суде представники Аргкомитету Белорусской христианской демократии пропоновали Министерству юстиции двубаковое погоднение, как партия все же была зарегистрованная. Минюст отмовился. Российские улады попереживают, что от 1 жнивня на рынок России не трапить белорусская молочная продукция, якая не прошла санитарную экспертизу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Што зацікавіла сёння наведнікаў нашага сайту? Заглядам Анна Соус і Сергій Навумчык.
На перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Сялянская нацыя» рэагуе наведнік Балі.
Недавно быў у Эстоніі. Так зайздросныя, не сапраўды сялянская нацыя, але ім даступныя ўсе перавагі цывілізацыі. Яны ўжо заможныя еўрапейцы, заможныя сучасныя сяляне. А ў Беларусі калгас, слушна сказана ў перадачы.
Піша Жаўранак.
Нацыя пачынаецца з разумення свайго, з павагі сваёй і чужой працы, з эканамічных стасункаў. Было б добра, калі б беларусы пачалі шанаваць свае эканамічныя правы, змагацца спачатку за эканамічную свабоду, а ўжо потым за палітычную. Магчыма, толькі тады да ўлады прыйдуць сумленныя людзі і нацыя пачне стварацца эканамічным, палітычным і культурным шляхам.
А вось рэакцыя на перадачы «Беларуская Атлантыда» Ігара.
У 1917 годзе на Беларусі жыло 10 мільёнаў беларускамоўных беларусаў з векавымі навыкамі, традыцыямі сялянскай працы, якія б выжылі нават без расійскіх нафты і газу. Цяпер на Беларусі жыве 8 мільёнаў змаскалізаваных беларусаў, якія нават не ўмеюць каня запрэгчы, не кажучы, каб жыць сялянскай працы без расійскіх нафты і газа. Да таго ж, пасля другой сусветнай вайны панаехала каля 1 мільёна чужакоў. Дык вось, параўнаўшы 17-ты год і 2009-ты, я кажу, што ў 17-м годзе беларусы былі ўжо нацыі, але за гэты час нас маскалізавалі, урбанізавалі і сталіністы панішчылі нашу інтэлігенцыю. Карацей, за гэты час 17-га па 2009-ты год нас дэнацыяналізавалі.
З Валянцінам Акудовічым, адным з удзельнікаў «Праскага акцэнту», дзе абмяркоўваліся вынікі 15-гадовага кіравання Лукашэнкі, спрачаецца наведнік форуму «Свабоды».
Акудовіч кажа, пад сярэдзіну 90-х гадоў дэмакратычныя, ліберальныя і нацыянальныя каштоўнасці беларускім грамадстве былі ўжо навсяж дыскрэдытаваныя. Канец цытаты. Адкуль такія высновы? Грамадства спрымала каштоўнасці ў вселікім разе нацыянальныя, чым далей, тым болей. Ды вядома, як прайшоў рэферэндум 95-го году, як збівалі дэпутатаў і як хлусілі.
Заходзьце на наш сайт свабода.орг і бярыце ўдзел у дыскусіях.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
І крыху пазней Ян Максімюк прачытае свой блог пра нядаўную энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Міласэрнасць у праўдзе». А мы працягваем нашу выніковую праграму. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. Беларускія прадпрыемствы з гэтым позняцца. Пра сённяшнюю сітуацыю на малочных заводах Беларусі даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. У ліку так званых штрафнікоў, выяўленых расійскай санітарнай службай Роспотребнадзор, прадпрыемства палескай сыры з хойнікаў. Прычым не з-за радыяцыі ці нейкіх адмоўных бактэрыялагічных паказчыкаў, а таму, што ў прадукцыі знайшлі антыбіётыкі. Апавядае дырэктарка прадпрыемства Галіна Бондар.
Узяты на особы контроль несколько прадпрыемстваў, которые былі в прадукцыі абдарожаны антыбіотыкамі. Таму не кантралююць нашу прадукцыю на ўвоз в Расію пастаянна на граніцы. 7-8 часов машина стоит. Вот уехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе. 7 часов. Я считаю, что это проблема.
Директорка твердит, что перечить российскому боку надзвычай складана. Нема адповедного обсталевания. Тому до 1 жнюня тут плянуюць усталяваць фотометр американской вытворчасці и робить потребные анализы на месцы. Але гэта, як лічыць директорка, только палова справы.
Нам будет легче, но хозяйством будет тяжелее. А что вы считаете, что сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, его особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня вал гоним. Как мне заявил с Рыжского района замначальника управления сельского хозяйства, мне вал нужен. Куда мы будем валить, так мы довалимся.
У малочнае прадпрыемства апрача калгасаў і саўгасаў ёсць і яшчэ адна сыравінная база. Гэта прыватныя гаспадаркі. Апавядае гаспадарня Таццяна з вёскі Алексічы Хойніцкага району. Яна за першую палову ліпеня здала амаль 200 літраў малака.
Считайте, вот сегодня 21-е, будуць платіць за 15 дней. Ну, 5 дней задержка. Воду перечисляю на почту. Почта уже нам оплачує.
Гарадзеншчына. Як дастаюцца сертыфікаты на пастаўку малочнай прадукцыі ў Расію молокозаводам на Гарадзеншчыне, перадае журналіст Міхал Карневіч.
Загадчыца лабараторыі Шушынскага сырзаводу Людміла Бабіна кажа, што сёння на заводзе атрымалі сертыфікаты на ўсю экспартную прадукцыю, за выключэннем сухого малака. Пастаўкі яго ў Расію прыпыненыя да 30 верасня. У новым дакуменце, са слоў спадарыні Бабінай, змянілася тое, што цяпер згодна з патрабаваннямі расійскага боку сертыфікат адпаведнасці будзе выдавацца толькі пасля санэпідэмзаключэння. Практычна такія ж сертыфікаты на заводзе атрымалі сёлета 17 чэрвеня. Цяпер іх давялося перарабляць і зноў адпраўляць аналізы і людзей у расійскія лабараторыі. З гэтай нагоды Людміла Бабіна кажа:
"Што называецца, абязалі, значыць, госстандарт, што выбівалі сертыфікаты абязательна номер санэпідзаключэння. Хаця па требаванню тэхнічнага рэгламента і там астатнім законам Расійскай Федэрацыі это вовсе не абязательна. Мы всё равно даём этот документ параллельна з пакетам документов на границу. И зачем его тогда вбивать в сертификат, если его копия, утвержденная, допустим, копия, да, отдается с пакетом документов, ну, то есть вместе с грузом?
Загадчица отдела маркетингу Новоградского маслоробчего комбинату Лилия Грин так само кажет, что завод отримал необходимые сертификаты из российских лабораторий. И это так само уразили новые потребования.
Санитарно-эпидемиологическое заключение, немного иная формулировка в сырах, например, там массовая доля жира, там в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучивается немножко иначе. Но смысл один тот же.
Один из керовников Берставицкого сыроробчего завода Спадар Иван кажет, что так само сегодня повинен отримать опошний сертификат. Он звертает увагу на то, что у российских лабораториях, которые находятся на помеже с Беларусью, утворились черги. На его думку, многие белорусские вытворцы не поспеют сделать сертификаты до 1 жнивня.
И мы тогда, чтобы ускорить, там старались где-то в глубинке России, но попросили, чтобы делали поближе к своим зонам. Ну, возле границы границы, понятно, куда хто поехал, в границы.
Отримання сертифікату для поставки своєї продукції підтвердили і на Сморгонському молочному заводі.
Сьогодні некоторые акционеры предприятия Пружанский молочный завод звернулися на свободу и заявили, что у вынику молочной войны их зробят жебраками. Повод для заявников завод теперь имкнутся набыть российские бизнесовцы, говорит один из заявников.
Мы Ленину получили 1,5 миллиона евро, полностью это будет их цех. Понимаете, что? Тут отдельно бухгалтерия будет, отдельно руководство будет, отдельно все.
Суразмовца твердит, что, позбавляя белорусских акционеров их уластности, российская компания «Юнимилк» владальник бренду «Веселый молочник». Так само выявляется, что новый господар выставляет свои потребования.
Не нужно населению молоко, низшие сорта молока, которые куда их девать, это уже потом будет проблем, тоже много возникать.
Главный технолог, акционерное товариство «Пружанский молочный комбинат» Жанна Подолянчик так само подтвердила намеры российского инвестора займеть уластность на Берастейщине. По водле слову специалиста, компания «Юнимилк» претендует так само на молочный заводы у Берозе, Пинску и Кобрне.
Они периодически приезжали.
Удокладняя Жанна Подолянчик.
Это был Вячеслав Кулик. Ну а зараз музычная передача Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем на гэтым тыдні бардэсу з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Мікалаеўшчына у любога беларуса асацыіруецца з Якубам Коласам. А ці існуе ў самой Мікалаеўшчыне культ паэта, аўтара новай зямлі?
Безумоўна, Колас гэта ўспрымаецца як вялікая асоба. Это з давніх часоў. Однак, на жаль, як і іншыя вёскі, все-таки Миколаевщина, карэнное насельніцтва Миколаевщины, скажем так, змяняецца, тому что некаторыя просто пакідаюць вёску, а адбываецца наплыў іншых, просто набываюць дачы, прыязджаюць з іншых месцаў. Вось. І таму, ну, безумоўна, яны таксама ўспрымаюць Миколаевщину як радзіму Коласа. Гэтага не адняць.
Школа ў Миколаевщине беларускамоўная.
Ну, трэба зазначыць тое, што сабрана ў нас беларускамоўная школа. Яна была, яна іменная школа, носіць імя Якуба Коласа, і прадметы... Праблем нема. Я не бачу праблем. Прадметы выкладаюцца па-беларуску, і тут питання не стоїть.
А я ще я ведаю, що у вас там є некий поетичний гурток.
Я керую літературним гуртком, який справді так само традиційно. Миколаевщинська школа, він давно існує. У витоках спочатку було літературне віддання, «Молоді колоски», стояв ще наш Олесь Комаровський. Ось. І многі поети, які вийшли з Миколаевщини, вони у школі були сябрами цього літературного об'єднання. Ну, а я вже прийшла працювати, я стала керувати. Ну, тепер гурток, літературно-творчий гурток, який навідують діти, які пишуть, спробують писати.
І що пишуть? Які теми?
Ну, як звичайно, що характерно для юнацтва, це природа, це кохання, це асенсування і присвячення Колосу тому самому, тому що, ну, це традиційно вже, видать, склалося. Актуальні теми такі, чоловічі.
Промінь ясний. Промінь світлині запалі в душі моєї огмінь, новий день со мною ти почні.
«Ваша свабода» – вынікі дня завершае гэты паўгадзінны выпуск песні спявачкі Ніяны Загарэўскай з Мікалаеўшчыны.
Чыстінёй сваёю асвятлі, чыстінёй. посветли. У новый день, хай судно и светло, принеси сбавление от покут. Переможенное будет зло, прийди сбавца в белорусский кут.
В эфире «Свобода». У Минску 23.30. У Пражской студии далее Юрий Дракохруст. На початку прогноз надворья у Беларуси на завтра. У Минску днем 21.23, ночью 13.15. Такая же температура у Берести и Городни. У Витебску и Могилеве днем чекается 19.21 градус, ночью 12.14. Наибольш высокая температура чекается у Гомеля днем 23.25, ночью 14.26. А зараз про галоўныя падзеі дня у Беларуси. У сутарэннях царквы у глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных, астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам, адкрылі моладзевыя валантэры. У Менску створаныя каардынацыйныя рады ініцыятываў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славаміра Дамовіч, былы палітвязень, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным судзе прадстаўнікі аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся, сваё рашэнне Верховны суд павінен агучыць заўтра. Россельгаснагляд сёння ўвёў абмежаванне на пастаўкі прадукцыі з двух беларускіх мясакамбінатаў Гомельскага і Берасцейскага з прычыны знаходжання ў іх шкодных рэчываў. У эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден знаходзіцца з візітам ва Ўкраіне. Ён правёў сёння ў Кіеве перамовы з кіраўнікамі дзяржавы, прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай. Пасля сустрэчы на сумеснай прэсавай канферэнцыі Віктар Ющэнка заявіў, што Кіеў зацікаўлены ў развіцці амерыкана-расійскіх дачыненняў і разам з тым заявіў пра важнасць далучэння Ўкраіны да НАТО. Ющэнка таксама адзначыў зацікаўленасць Кіева ў мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы з удзелам амерыканскіх і еўрапейскіх інвестараў. Байден пацвердзіў падтрымку Вашынгтонам еўраатлантычнага курсу Ўкраіны. У Тэгеране сёння адбыліся новыя сутычкі прыхільнікаў апазіцыі з сіламі бяспекі. Сотні апазіцыянераў сабраліся на адной з плошчы ў цэнтры сталіцы. Яны скандавалі антыпрэзідэнцкія лёзунгі. Паліцыя разагнала маніфестацыю, некалькі дзясяткаў чалавек былі затрыманыя. Еўразвязы Расія заклікалі Ізраіль спыніць пабудову габрэйскіх паселішчаў ва ўсходнім Ярусалиме. Раней з такім жа заклікам да Ізраілю звярнуліся Злучаныя Штаты. Прадстаўнік МЗС Расіі заявіў, што будаўніцтва паселішчаў парушае ўмовы мірнага пляну 2003 году. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі накіраваўся ў Вашынгтон, дзе будзе абмяркоўваць сітуацыю ў Іраку з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Вы слухалі выпуск навінаў.
Хвалях Радыё Свабода, з вамі далей Алена Ціхановіч. У гэтай паўгадзіне мы пагаворым пра тое, як праходзіць прыёмная кампанія ў ВНУ, якія сёлета прахадныя балы і якія спецыяльнасці выбіраюць абітурыенты. Гэтым цікавілася наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Куды вы поступаете?
На биологический факультет.
А какая у вас сумма баллов?
318.
Які бы прахадныя ў мінулым годзе?
257 баллов.
Ну а крыху пазней пра тое, што думае Ватыкан наконт эканамічнага крызісу. Трэцюю энцыкліку папы Бенедикта XVI, прысвечаную менавіта гэтай тэме, мы прапануем у прачытанні Яна Максімюка. Але спачатку вольная студыя, летні маратон. Самая гучная містыфікацыя ў беларускай літаратуры на мяжы 20-га і 21-га стагоддзяў паэтка Леся Беларуска. Яе надзіва лёгка прызналі і крытыкі, і гісторыкі літаратуры, і ўкладальнікі паэтычных анталогій. Калі ж Леся Беларуска пачала выходзіць з-пад кантролю яе стваральніцы, містыфікацыя была раскрытая. Нядаўна ў менскім выдавецтве «Лімарыус» выйшаў у свет паэтычны зборнік «Лесі Беларускі. Малітва да Калымы», дзе ў выходных дадзеных пазначана імя сапраўднай аўтаркі вершаў Валянціны Коўтун. З ёй у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Кобла.
Спадарня Валянціна, давайте вернемся до самага пачатку гэтай гісторыі. У 1997 годзе ў часопісе «Полымя» была апублікаваная нізка лягерных вершаў невядомай да тае пары паэткі Лесі Беларускі. Ёй была прыдуманая біяграфія зэчкі, якая сядзела ў лягеры «Элеген» на Калыме. Часопісу «Полымя» на той час верылі, паверылі і ў існаванне Лесі Беларускі. Яе вершы цытавалі, уключалі ў анталогіі. Нікому і ў галаву не прыходзіла, што можна містыфікаваць Калыму, містыфікаваць ГУЛАГ. Што кіравала вамі, калі вы задумвалі вось гэтую містыфікацыю?
Ну, па-першае, нічога я не задумвала, асабліва містыфікацыю, асабліва ў дачыненні да Калымы. Усё адбылося па-за маёй волею і па-за маімі нейкімі жаданнямі. 90-е гады распачалася вялікая работа фонда Ефрасіні Полацкай. Майя Тодаровна Кляшторная прывела до нас у госці Васіля Малагушу і папрасіла даць яму слова. Я, канешна, дала яму слова. Ён расказаў трошкі пра свае ўражанні пра Калыму і расказаў пра тое, што там ён сустракаўся з Лесяй Беларускай. Я пачула гэта, але так як была занятая вельмі, я папрасіла Аллу Канапельку зайсці да Малагушы, запісаць біяграфію гэтай Лесі Беларускай і хоць што-небудзь, што ён успомніць, можа якія песні, можа якія, хоць назвы.
У той час вы яшчэ думалі, што Леся Беларуская існавала рэальна?
Я была проста ўпэўнена, грунтоўна ўпэўнена, што Леся Беларуска гэта рэальная асоба, рэальная зэчка, як цяпер кажуць, і што гэта рэальная паэтэса. Алла Канапелька прынесла да гэтага часу ўжо біяграфію, запісаную са слоў Малагушы. Цяпер то я разумею, што яна была спісана трошачкі з крутога маршруту Евгеній Гінзбург, але тады мне ў галаву гэта не прыходзіла. Я, праўда, як дасведчаны ўжо крытык, я ўбачыла, што там многа рамантычна вымышленага, но не магла настаўніца вяскова сустракацца з Санавай і нават уплываць на рашэнне Сталіна. Ну, гэта было, канешна, абсурдна. Але вершаў то не было, а былі толькі нейкія геаграфічныя назвы і нейкія тэмы. Вот тыпу «Я ляжу ў бараку», «Тут печка, бочка, агонь», «А я пішу вершы». Геаграфічныя назвы былі. Вот, геаграфічныя назвы былі.
А так, як усё-ткі пачалі ўзнікаць вось канкрэтныя літаратурныя творы, вершы, якія потым былі надрукаваныя ў Полымі?
Калі я зразумею гэта сама, як яны ў мяне ўнутры ўзнік, то, напэўна, я зразумею вялікую таямніцу творчасці.
Узгадаем некалькі падобных містыфікацый.
Так,
вось
так.
Чэх Вацлаў Ганка прыдумаў краядворскі рукапіс. Ён што меў на ўвазе? Меў на ўвазе ўратаваць сваю радзіму ад анямечвання, так?
Так.
Вось якую мэту ставілі перад сабой вы, прыдумваючы гэтыя вершы, ставячы пад імі лягерную гэтую тапаніміку, ставячы гады 46-й, 47-й, ну, калі вам некалькі гадоў усяго было, якую мэту вы перад сабой ставілі?
Ну, па-першае, на жаль, я не ставіла перад сабой глабальных мэтаў. Ні ратавання радзімы, ні нейкае ўзвышэнне калымскай тэмы. Не, я нічога глабальнага не ставіла, проста адбываўся творчы працэс. Я, прачытаўшы біяграфію, настолькі пранікла ў гэты лёс, я як бы з ёй зраднілася. Разумееце, калі б я не зраднілася з лёсам цёткі, я б нічога не напісала, дарэшты. Ніякі раман не ўзнік бы. Тут я раптам пачула гэтыя галасы, гэтыя загады канваіраў. Я проста іх пачула. Я проста села, і яны пайшлі гэтыя вершы. Всё. Я ж не ставіла, што там Валянціна Коўтун. Я шчыра верыла, што гэта Леся Беларускай. Я ніколі не абмяжовала сябе ў нейкіх творчых імпульсах. Я пачула гэты брэх сабачы, я ўбачыла гэтыя снягі. Я пастаянна ўспамінала Ларысу Антоновну Геніш. Не я, не мы пішам. Помніце ў Ліны Кастэнка? Паэзія, я ж толькі інструмент, з якога плачуць сны майго народа. Всё, я толькі інструмент. Я ні ў якім выпадку не прыпісваю сабе нейкія заслугі.
Падобныя выпадкі ў гісторыі літаратуры ўсё ж такі здараюцца. Тут проста адзін момант ёсць. Менавіта тэма, менавіта гэты ГУЛАГ, менавіта Калыма. І ў чым тут магла б быць шкода? Я патлумачу на канкрэтным выпадку. Летась у выдавецтве «Беларускі кнігазбор» рыхтавалася да выдання кніга «Расстраляная літаратура». Гэта зборнік тэкстаў, загубленых у часы бальшавіцкага тэрору аўтараў. І толькі ў самы апошні момант ужо з вёрсткі былі знятыя вершы Лесі Беларускі. Калі б яны туды трапілі, які быў бы гэта мартыралёг, якое б гэта было б ушанаванне памяці ахвяраў гулагу. Гэта была б кампрамітацыя і мартыралёгу, і саміх ахвяраў. Гэта сыграла б на руку нейкім пэўным палітычным сілам, якія і сёння кажуць, што курапатаў не было, што там немцы расстрэльвалі людзей. Вось пра падобныя наступствы гэтай сваёй творчасці вы думалі?
Я думаю, што вы абсалютна неправільна трактуеце гэтую сітуацыю. Абсалютна, я катэгарычна не згодна з гэтым, калі вы, менавіта вы, взялі б яшчэ раз, уставілі вот гэту Лесі Беларуску, прагучала б не Валенціна Коўтун, я проста інструмент, прагучалі б галасы тых замардаваных, якія не вярнуліся, якія знішчаны.
Вось выйшла гэтая кніга «Малітва да Калымы».
Так.
Там жа ў душках стаіць Валенціна Коўтун.
Гэта вершы выйшлі, біяграфіі няма.
Як жа ўстаўляць гэтыя вершы ў анталогію расстраляных, рэпрэсаваных? Выбачайце, тут ёсць такі этычны момант. Вось вы ўжо не аднойчы згадалі імя Васіля Малагушы, сапраўды вязня гулагу, які, як вы цвердзіце, ну і натхніў вас на калымскую творчасць. Малагуша памёр некалькі гадоў таму. Напрошваецца пытанне, чаму вы не развянчалі вось гэтую містыфікацыю пры ягоным жыцці?
Да я ўпэўнена была, што яна жывая, што яна існуючая. Проста заняліся даследчыкі і даведаліся, што такога чалавека Ларысы Марозавай няма. Але я да апошняга ўсё-такі верыла, што яна ёсць, разумееце? Калі б я ведала, што яе няма, то напэўна б вот гэтай падборкі Лесі Беларускі не было б. І Малагуша па сутнасці быў аўтарам самога прозвішча, самой ідэі. Але я сказала б, што гэта і не ён аўтар, а аўтар Евгеній Гінзбург. Бо цяпер, перачытаўшы круты маршрут і прачытаўшы нешта з дзённікаў Малагушы, я зразумела, што гэта атуль па сутнасці Евгеній Гінзбург з'яўляецца аўтарам ідэі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з паэткай Валянцінай Коўтун.
У сувязі з Малагушам яшчэ адно пытанне.
Так.
На якіх умовах перадаў ён вам гэтыя свае вершы і дзённікі? І дзе яны сёння знаходзяцца?
Ну, вершы ён мне ніякія не перадаваў. Дзённік ён, напэўна, мне прынёс яшчэ ў палымянскі перыяд. Дзённік апынуўся ў мяне на дачы, ну, ў архівах маіх. Як ён мне трапіў? Я не магу сказаць, это было даўнавата. Ён на мяне і прасіў. Кажа: "Вот, Валентина Михайловна, можна я несколько стихов переведзіце мне на рускі язык? Вот я перевёл, пасмотрите, з беларускай на рускую". Тое, што ўжо было надрукавана. Я ж без всякага сумнення, я яму паправіла.
Вы свае тэксты пераклалі на расейскую мову,
ён, так,
і яны пайшлі, пайшлі жыць як бы паўторным кругам.
Паўторным кругам.
Як творы Лесі Беларускі.
Так, напэўна. Я ж не ведала, з кім ён там уже кантактуе далей. Я просто для яго.
А ці ўзгадняў з вамі Васіль Малагуша свае гэтак званыя ўспаміны пра Лесю Беларускую, якія ён публікаваў пры жыцці?
Нічога не ўзгаднялася. Я ўспрыняла гэта за чыстую манету, як кажуць.
Калі я пачынаў чытаць успаміны Малагушы, мяне адразу ўзнікалі сумненні. Ну, скажам, пра ўмовы творчасці ў лягеры. Тыя, хто вярнуліся з лягераў, пакінулі вельмі яскравыя успаміны пра тое, як можна было там пісаць і што за гэта можна было атрымаць. Прыкладам, Пятро Бітэль за пераклады пана Тадэуша сядзеў не аднойчы ў карцеры. Уладзімір Хадыка па ўспамінах Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Леся Беларуска ў інтэрпрэтацыі Малагушы працавала над двума тамамі прозы і паэзіі. Вымалёўваўся такі не лягер на Калыме, а дом творчасці.
Дом творчасці.
Але і ў тых вершаваных тэкстах, якія належаць вам, Леся Беларуска ці не занадта смелая. У вершах яе непрыкрытая антысаветчына.
Ну, я тады была такая. 90-е гады. І цяпер, напэўна, такая іначай. Неяк мы з Сергеем Панізнікам гаварылі, што ж адбылося б з цёткай, калі б яна выжыла. Што яна б, канешна, павернула б історыю Беларусі трошкі іначай, і што яна б, напэўна, трапіла ў лагер. І я больш тут, як цётчына наступніца. Поэтому Леся Беларуска тут і цётка яна. Я Лайза Пашкевіч у нейкім плане.
Чым вершы Лесі Беларускі яшчэ выклікалі давер да сябе? Што пад вершамі стаялі канкрэтныя даты і канкрэтныя геаграфічныя назвы. Падпісаць сучасны верш 1946 годам і паставіць пад ім месца напісання лягер Эльген, гэта тое самае, ну, на маю думку, як падрабіць дакумент. У чым вас дарэчы, і папракае прыкладам крытык Анатоль Сідарэвіч. І ў яго словах мне бачыцца пэўная рацыя. Вы згодныя?
Да, вы знаеце, я таксама згодна, але это цяперашніх пазіцый, але тады гэта быў проста радок. Вот радок верша, як працяг верша, радок. Вот і ўсё. Просто мне здалося, што для таго, каб паказаць яе, каб яна загучала для нас паўней, я павінна пра гэта сказаць, якія гады, якія, як назвы гэтых. Буквально недавно я прачытала не тады, а цяпер. Евгений Гінзбург круты маршрут. Я, знаеце, як цяпер моладзь кажа, абалдзела. І паверце, што калі б я ў той час прачытала Евгений Гінзбург, я зразумела, адкуль біяграфія Лесі Беларускі. Поэтому соаўтаркай Лесі Беларускі па поўнаму праву я называю і Евгений Гінзбург.
Падобная на вашу гісторыю адбылася ў 20-е гады мінулага стагоддзя з пісьменнікам Раменам Гары. Ён быў вядомым літаратарам, атрымаў Ганкураўскую прэмію, але гэтага яму падалося мала, і ён стаў пісаць пад псеўданімам Ажар, выстаўляючы гэтым самым Ажарам свайго пляменніка. І Ажар таксама атрымаў Ганкураўскую прэмію. Дарэчы, гэта адзінкавы выпадак у гісторыі прэміі, калі яе двойчы атрымаў адзін і той самы пісьменнік. Статус прэміі гэтага не дазваляе. Але пляменнік Рамена Гары выйшаў з-пад кантролю дзядзькі, перастаў увогуле на яго зважаць, і дзядзька быў вымушаны раскрыць містыфікацыю. Ці не адбылося і ў вас, што Леся Беларуска пачала выходзіць з-пад вашага кантролю і жыць сваім жыццём у літаратуры?
Дзякуй Богу, што яна выйшла, самае важнае, каб яна засталася ў спадчыне беларускай літаратуры. Разумееце, яе па сутнасці пачалі выводзіць з-пад майго кантролю і з-пад ісцінага стану рэчаў. Калі я прачытала вот рускамоўныя тэксты, рускамоўныя падводкі да Лесі Беларускі, я зразумела, што Леся Беларуска. Вось-вось, калі б, знаеце, шчыра кажучы, калі б я не была жывая, а калі б гэта пасля маёй смерці адбылося, я не ўпэўнена, ці засталася б Леся Беларуская, беларускаю ў поўным сэнсе, а ці не стала б яна проста вот рускамоўнай, і што гэта было б не на карысць нашай літаратуры. А так проста адбылася падзея. Па сутнасці, ні ў якай літаратуры не было такой годнай містыфікацыі, не было. Толькі ў нашай літаратуры, я думаю, што гэта прыклад еўрапейскасці. Проста мы павінны больш паважаць сябе. І мы самі сябе, і нашы калегі самі сябе таксама, сваіх калег паважаць сябе. Мы вартая, годная нацыя, і літаратура таксама годная.
Дзякую вам за гутарку. Пра адну з самых гучных містыфікацый у беларускай літаратуры канца 20-го стагоддзя мы размаўлялі з пісьменніцай Валянцінай Коўтун.
З пісьменніцай гутарыў вядучы вольнай студыі Міхась Скобла. Заўтра ў гэты ж час вы пачуеце яго дыялог з Леанідам Дранько-Масюком.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Баецлава Мір Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным судзе прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі. У разгары кампанія паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Прыём дакументаў працягнецца да 25 ліпеня, і якраз на апошнія дні чакаецца наплыў абітурыентаў у прыёмнай камісіі. Наколькі аб'ектыўная тэставая сістэма, ці задаволеныя ёй самі абітурыенты, чыноўнікі ад адукацыі, выкладчыкі ВНУ у доследзе Інны Студзінскай?
У першыя дні прыёму дакументаў у асноўным падавалі іх тыя абітурыенты, якія набралі даволі вялікую колькасць балаў. Гутару з дзяўчатамі, якія стаяць у невялікай чарзе ў прыёмную камісію БДУ.
Я збіраюся паступаць на юрыдычны факультэт. Набрала 295 балаў.
І спадзеў ёсць на бюджэтнае?
Да, я спадзяюся, што я прайду, таму што ў прошлым годзе прахадны бал на юрыдычны факультэт быў 275 балаў.
Куды вы паступаеце?
На біялагічны факультэт.
А якая ў вас сума балаў?
318.
Які бы прахадны ў мінулым годзе?
257 балаў.
Прахадныя балы мінулага году пакуль адзіны паказнік, па якому могуць арыентавацца сёлетнія абітурыенты. Летась, да прыкладу, прахадны бал у БДУ на міжнароднае права і міжнародныя адносіны быў 338, менеджмент – 337, на сучасныя замежныя мовы – 326, мытную справу – 318. А ў лідарах быў факультэт фінансаў і банкаўскай справы Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. Конкурс на спецыяльнасць банкаўская справа, напрыклад, склаў 4,5 чалавека на месца пры прахадным бале 367. Наколькі аб'ектыўная тэставая сістэма пры залічэнні ў ВНУ? Дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фяськоў кажа:
ідэальных сістэм не существует. Это тоже не ідэальнае. Если мы говорим об объективности и справедливости, то этой равных нет. И не было случаев, что хорошо говорящий и знающий получит низкую, а не мой і не знаючы, получыць высокую.
Дацэнт аднаго з гуманітарных факультэтаў выказала такое меркаванне.
С одной стороны, тесты удобны при подчислении баллов, насчитал, да и все, принял. Административному персоналу легче. Но, с другой стороны, они, конечно, сковывают и свободу преподавателей, ну и, конечно же, не дают никакой картинки о личности абитуриента.
Наколькі колькасць набраных балаў адлюстроўвае ўзровень ведаў? Дырэктар Рэспубліканскага інстытуту контролю ведаў Миколай Фяськоў перакананы.
Интеграционное тестирование не является средством определения уровня подготовки. Это система, которая определяет рейтинг каждого участника в общей системе. То есть определить, какое ты место занимаешь среди 175 тысяч человек.
Найвышэйшую адзнаку 100 балаў набралі на централізаваным тэставанні хоць па адным прадмеце 206 чалавек са 175 тысяч. Але былі і нулявыя вынікі. Ніводнага балу па матэматыцы не зарабілі 254 чалавекі. Абсалютная бальшыня абітурыентаў упісалася ў межы ад 20 да 40 балаў. А вось ад 80 да 100 балаў набралі, да прыкладу, па беларускай мове 6%, хіміі 4%, па матэматыцы і расійскай мове 2%, па гісторыі Беларусі грамадствазнаўству меней за 1%. 100 балаў па прадмету чалавек, грамадства, дзяржава атрымаў толькі адзін выпускнік у краіне. Паўстае пытанне, ці то школа не дае неабходных ведаў, ці то тэставыя заданні занадта цяжкія. Дацэнт аднаго з гуманітарных факультэтаў выказала такое меркаванне.
Вопрос ведь так формулируется специально, чтобы засадить доценты, а то и профессора вузов. На некоторые вопросы не знают ответов. На некоторые вопросы не целыми кафедрами не могут найти ответ. Ну, конечно, это ерунда полная. Это уже возведено в какой-то культ. Засадить и все. Вот делать так, чтобы как можно меньше количество баллов, либо меньше количество выступающих было.
Нельга не засяродить увагу на яшчэ адзін спрэчны аспект. З-за таго, што ў Беларусі колькасць тэстаў абмежаваная трыма, у апошні дзень абітурыенты, якія адчуваюць, што не пройдуць на абраную спецыяльнасць, пачынаюць мітусіцца і перападаваць дакументы туды, куды маюць шанец трапіць менавіта з тэстамі па гэтых прадметах. Самі абітурыенты выказваюць незадаволенасць абмежаваннем у тры прадметы.
Мне здаецца, што гэта сістэма не дае свабоды абітурыентам, таму што калі чалавек бачыць, што ён ужо не праходзіць на той факультэт, які хацелось бы, ён павінен ўжо выбіраць не саму спецыяльнасць, на которой яму хацелось бы вучыцца, а выбірае другі вуз.
Но сістэма не вельмі такая.
Не, я лічу, яна не апраўдывае сябе.
Дацэнт аднаго з гуманітарных факультэтаў мяркуе:
я думаю, што пройдет какое-то время, і інстытуты адкажуцца ад этой масавай тэставай сістэмы. Можа быць, там математыкі да хорошо, фізікі хорошо. Што касаецца гуманітарнага направлення, то это не творчасць. подход. Это механический. Это поверить алгебру гармонии или наоборот, гармонии поверить алгеброй. А это не всегда объективный уровень оценки.
И еще одна цікавая околичность. С каждым годом зменшается колькость бюджетных мест и повеличивается, отповедно, колькость платных. И с каждым годом повеличивается оплата за навучание. Так, сёлета рекордсменом застается стоматологичный факультет Менского медуниверситету. 6 миллионов за год. Экономичные и лингвистичные университеты – прикладно 3,5 миллионы. БДУ, БНТУ, Академия керования при президенте, да інше ВНУ – покуль не визначилися заплати.
Дослідження Інни Студінської. Ну, а зараз про теми, які хвалюють авторів «Лістов на свободу».
Поштовая скринка 111. Огляд «Лістов на свободу». Нам пише Іван Цибуляк з Гомеля. Наслухаєшся по державному радіо хвалоспіву про досягнення режиму. Підвищається кривляний тиск і на увесь день псується настрой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз, як і абяцалі, наш аўтар Ян Максімюк прачытае свой блог пра нядаўнюю энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Міласэрнасць у праўдзе», у якой кіраўнік Рыма каталіцкай царквы разважае пра эканамічна-сацыяльныя праблемы чалавецтва ва ўмовах глябальнага крызісу.
Ватыкан апублікаваў энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Caritas in Veritate» – «Міласэрнасць у праўдзе». Энцыкліка, прысвечаная сацыяльна-эканамічным пытанням, дае даволі нечаканыя адказы на выклікі, якія ставіць перад светам глабальны эканамічны крызіс. Гэта трэцяя энцыкліка цяперашняга папы. Дзве папярэднія «Бог ёсць любоў» і «Уратаваныя надзеяй» былі апублікаваныя ў 2005 і 2007 годах адпаведна. У энцыкліцы «Caritas in Veritate» папа Бенедыкт XVI ставіць тезіс, што галоўнай прычынай эканамічных нягодаў чалавецтва з'яўляецца пагоня за эканамічнай выгадай без уліку справядлівасці. Сусветнае багацце ўзрастае ў абсалютным вымярэнні, але няроўнасць таксама павялічваецца, піша папа. Годнасць асобы і вымогі справядлівасці патрабуюць, асабліва сёння, каб эканамічныя выбары не выклікалі празмернага і маральна непрымальнага росту няроўнасці ў матэрыяльнай забяспечанасці, каб надалей нашай найважнейшай мэтай было забеспячэнне сталай працы для ўсіх. Папа нагадвае ў энцыкліцы, што паводле сацыяльнай дактрыны царквы справядлівасць павінна быць прысутнай на кожным этапе эканамічнай дзейнасці. На думку папы, кожнае эканамічнае рашэнне мае маральныя наступствы і павінна прымацца з улікам гэтых маральных наступстваў. Як, паводле Бенедыкта XVI, гарантаваць справядлівую і маральную эканоміку? Па-першае, справядлівая маральная эканамічная сістэма мусіць ахоўваць правы работнікаў і мець механізмы пераразмеркавання багацця, каб забяспечыць годнае жыццё найбольш бедным. Па-другое, каб прывесці ў рух механізмы пераразмеркавання багацця, нельга пакідаць эканоміку самой сябе, а трэба ёю кіраваць. Папа піша. Перакананне, што эканоміка павінна быць аўтаномнай, што яе трэба ахоўваць ад уплываў маральнага характару, давяло людзей да злоўжывання ў эканамічным працэсам у абсалютна разбуральны спосаб. У доўгатэрміновай перспектыве гэтыя перакананні давялі да ўзнікнення эканамічных, грамадскіх і палітычных сістэмаў, якія топчуць асабістую грамадскую свабоду, і таму яны не ў змозе забяспечыць справядлівасць, якую абяцаюць. Ці Бенедыкт XVI не захацеў пайсці слядамі Карла Маркса, каб раскрытыкаваць сённяшнюю сістэму ліберальнага капіталізму і сказаць, так бы мовіць, што паратунак ад яго у кіраваным сацыялізме маральным і справядлівым? Ажно так адназначных сцвярджэнняў у энцыкліцы мы не знойдзем. Аднак папа лічыць, што існуе неадкладная патрэба ў сапраўдным сусветным цэнтры палітычнай улады, які даў бы бяднейшым народам і дзяржавам эфектыўны голас у супольным прыманні рашэнняў. Якіх рашэнняў? А такіх, напрыклад, якія могуць, цытую, кіраваць глабальнай эканомікай, ажывіць эканомікі, якія пацярпелі ад крызісу, гарантаваць поўнае і своечасовае разбраенне, харчовую бяспеку і мір, ды гарантаваць ахову асяроддзя і рэгуляваць міграцыю. Ці магчыма стварыць такі сусветны цэнтр улады, якога ўсе слухаліся б так, як біскупы і святары Рыма-каталіцкай царквы слухаюцца папы з Ватыкану? Які ўплыў тое, пра што піша папа ў энцыкліцы, можа мець на вырашэнне сацыяльна-эканамічных праблемаў чалавецтва? Ці сапраўды прыслухаюцца да яго палітыкі і тыя, хто прымае канкрэтныя рашэнні? І ці не прапануе папа кроку назад особливо что тычется керования экономичными процессами, у эволюции громадства.
Ян Максимюк познайомил вас с текстом своего блога на сайте «Свободы». Ну а один из опошних текстов Яна, який з'явился на сторонках «Свобода.орг», называется «Ти любите вы Хемингуэя».
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – хуткость потоку. Замест старой 27500 мегасимбалев за секунду треба выставить новую 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернитесь до специалистов.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.